Studiossa Juha Valvio, Oona Mattila ja vieraamme Sofia, joka esiintyy yhdessä Viimeinen perversio -podcastin jaksossa. Ja tämä 8-osainen podcast-sarja kertoo aseksuaaleista, eli ihmisistä, jotka eivät tunne seksuaalista vetovoimaa. Ja sarjassa kuullaan 8 erilaista tarinaa itsensä löytämisestä, parisuhteesta ja siitä, millaista on elää erilaisena kuin karkeasti sanottuna 99% ihmisistä. Sofia, tervetuloa Puhe kesäaamun vieraksi.
Kiitoksia ja huomenta kaikille.
No kysytään nyt se kysymys, mikä tuossakin kysyttiin. Millaista on elää erilaisena kuin 99% ihmisistä?
No samanlaista elämäähän se varmaan minunkin elämä on, mutta kyllä on tiettyjä asioita, missä just sen erilaisuuden huomaa ehkä helpommin. Ja just leffassa käyminen tai ihan niin kuin monen normaalina pitävät asiat, niin niissä monesti sitten vaikea eläytyä, jos ei ihan kerrota omia tarinoita tai sellaisia, mihin voi samaistua.
Mietin tätä aseksuaalisuutta ylipäätään ja kun nimenomaan näin pähkinänkuoressa se on ihminen, joka ei tunne seksuaalista vetovoimaa. Mutta se ei tietenkään ilmeisesti tarkoita sitä, etteikö voisi olla romanttinen.
No joo, se ei tarkoita sitä, etteikö voisi olla romanttinen ja se ei tarkoita sitä, etteikö olisi seksuaalinen ihminen.
Mitä sä näet siis tämän aseksuaalisuuden itse? Mitä sä koet sen?
No mä koen sen sillä tavalla, että mä en koe seksuaalista vetovoimaa toisiin ihmisiin ollenkaan. Että se on oikeastaan ollut mun koko elämän näin. Monella saattaa tulla jossain vaiheessa elämää, että ne huomaa, että en oikeasti koe tai en ehkä ole koskaan kokenut tai ainakaan nyt en enää koe. Mutta mä koen myös romanttisia tunteita, että mä oon aina halunnut parisuhteessa olla kuitenkin ja tuossa parikymppisenä se oli se mun ensimmäinen havainto, että mä haluan olla naisen kanssa parisuhteessa. Ja sitten vasta myöhemmin mä ehkä oivalsin sen, että kun mä alun perin ajattelin, että mä en halua seksiä miehen kanssa, niin sen jälkeen kun mä olin oivaltanut, että mä haluan olla naisen kanssa, niin mä tajusin, että mä en halua seksiä myöskään naisen kanssa, että mä haluan vaan parisuhteen naisen kanssa.
Onko se ollut helppoa? Tai oliko, nyt kun sä oot likipitään 10 vuotta nyt parisuhteessa ollut, ja kun aikanaan sinkkuelämästä sait tarpeeksesi ja tarinan mukaan lehteen olet deitti-ilmoituksen laittanut, niin oliko kumppanin löytäminen helppoa?
No se oli sen päätöksen tekemisen jälkeen helppoa, kun päätti, että nyt mä lähden kokeilemaan tällä tavalla hyvin avoimin kortein etsimään sitä parisuhdetta ja nimenomaan deittipalstalle nettiin laitoin tosi pitkän ilmoituksen.
Rauha City-lehden sielulle ja levätköön City-lehti-rauha. Mä toivoisin kyllä, että se tulisi jopa takaisin
no, tietyllä tavalla. No nimenomaan, se on varmasti yhdistänyt paljon ihmisiä.
Se oli mahtavaa. Mutta siellä siis City-lehden nettipalstalla oli ilmoitus.
Kyllä oli ja sain pari vastausta siihen ja molemmat oli mielenkiintoisia. Pitkään vielä sitten käytiin tätä sähköposti ajatusten vaihtoa ennen kuin tapasin sitä toisen heistä ja samalla tiellä ollaan vieläkin.
Mahtavaa, onnittelut tästä, koska 10 vuoden parisuhde ei kuitenkaan ole mikä itsestäänselvyys tämän päivän maailmassa.
No ei se varmaan ole, mutta sitten mä koin ehkä myös, että sen aseksuaalisuuden takia myös on jollakin tavalla, niin kuin siitä on hyötyä parisuhteessa varmasti. Että monet parisuhteen ongelmat, mitä mä oon niin kuin käsittänyt seksuaalisten kavereiden parisuhteessa, saattaa liittyä just siihen niin kuin seksuaalisen halun muuttumiseen tai jotenkin kyllästymiseen tai johonkin, mitä ikinä onkaan. Että tavallaan kun sitä ei ole, niin pystyy monet asiat hyvin niin kuin kiihkottomasti tavallaan parisuhteessa käsittelemään monet isotkin ongelmat.
Niin ja monesti varmaan, jos ajatellaan näin tästä heteronormatiivisesta kuplasta katsottuna, niin moni on ollut sitä mieltä, että jos ei ole seksiä, niin ei ole parisuhdetta.
Se on heidän mielipiteensä, mutta mä nyt väitän 10 vuoden kokemuksella toisin.
Mutta nimenomaan heteroseksuaalisten ihmisten kohdalla voi myös olla näin, että silloin kun se seksi loppuu parisuhteesta, niin se saattaa tarkoittaa esimerkiksi vaikka avioeroa tai parisuhteen päättymistä.
Joo, ja se on tavallaan surullistakin, koska mä just koen, parisuhde on semmoinen elämänkumppanuus. Ja silloinhan siinä menettää todella paljon, jos vaikka 10 vuoden päästä toteaa, että seksiasioiden takia halutaan sitten erota. Mm. Että olisiko kuitenkin jotain muita ratkaisuja siihen asiaan.
Heteronormatiivisesta kuplasta, kun puhutaan, niin kuulijalta tuli viesti, että Sofia, mitkä on 3 tällaista yleistä ennakkoluuloa, mitkä liittyy aseksuaalisuuteen?
No varmaan ne yleisimmät on, että se on jonkinlainen fyysinen tai psyykkinen häiriö. Sitten on just, että ei ole saanut tarpeeksi hyvää seksiä, että sen takia olet varmaankin aseksuaali, mikä on niinku naurettavaa, koska se haluhan siinä on se asia, eikä niinku se seksin laatu, mitä on kokenut. Mikä olisi kolmas? No just varmaankin tämä, että sitten ei ole kiinnostunut ollenkaan ihmisistä tai ihmissuhteista.
Mm. Mm. Sä määrittelet itsesi romanttiseksi ihmiseksi, mutta puhutaan myös aromanttisuudesta. Haluatko avata vähän, että mitä tämä tarkoittaa?
Joo, eli on toki, aseksuaalisuus on spektri, niin kuin kaikki muutkin ihmisen seksuaalisuuden tämmöiset vuorot. Ja osa tosiaan ei koe seksuaalista halua, mutta ei myöskään tarvitse tai koe semmoista tarvetta elämän kumppanuuteen tai parisuhteeseen tai romanttisuuteen millään tavalla, että on niin kuin tyytyväisempi yksin. Ja se ei tarkoita, että on epäsosiaalinen, se vaan tarkoittaa, että ei halua semmoista niin semmoista parisuudenmaista olemista kenenkään kanssa tai romanttisuutta. Mutta saattaa vaikka haluta asua kommunissa ja olla vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa koko ajan.
Mm. Mm. Tuossa viimeinen perversio podcast-sarjassa on tosiaan, niin kuin alussa sanottiinkin, 8 erilaista tarinaa, ja Sofia, sun tarina on yksi niistä, mutta se, mikä tosiaan, mihin tartuin myös tuossa 35-vuotias Henri, joka niin ikään on aseksuaali, ja hän on saanut, kun hän on kertonut asiasta ystävilleen, niin hän on saanut tosi tylyn vastaanoton, ja on jopa sanottu, että ihminen ei ole sellainen. Ja nimenomaan siitä herää semmoinen ajatus, että kuka tämä nyt sitten määrittää, että minkälainen ihminen lopulta on.
No joo, se on, mä koen, että se on enemmänkin sitä niiden muiden sulkeutunut mieli, että ei pysty empatisoimaan sen toisen ihmisen kokemusta maailmasta ja itsestään. Ja, että totta kai kaikkia näitä on, koska meitä on. Me ollaan todistettu, eihän tuolla tavalla voi sanoa, että vähän tympeä ystävä hänellä,
niin.
Pakko sanoa.
Niin ja jotenkin kaikki, mistä me ei tiedetä tarpeeksi, niin sehän pelottaa meitä kovasti ja aiheuttaa tuollaisen, ei mä nyt tiedä inhoreaktio, mutta tuommoisen negatiivisen asenteen sitten jotain tiettyä asiaa kohtaan, mitä ikinä se nyt silloin kohdallaankaan on.
Joo, ja se, mä pitkään mietin, missä se johtuu, koska eihän se ole kenellekään mikään uhka tai oikeasti. Että jos toinen on erilainen. Mutta ehkä se johtuu siitä, että se niin kuin pakottaa tavallaan muutkin sitten kyseenalaistamaan, että mikäs mä oon sitten, että onks mä oikeasti tällainen. Koska monet tämmöiset erilaiset ihmiset on käynyt aika pitkän prosessin, että on löytänyt sen itsensä tavallaan ja oman identiteettinsä. Ja monelle tämmöiselle heteronormatiiviselle ihmiselle ei koskaan semmoista prosessia ollut elämässä. Niin ehkä siinä tulee vähän semmoinen uhkaava tilanne, että pitäisikö munkin jotenkin prosessoida tätä omaa olemista. Ja onko mäkään oikeasti niin tämmöinen, kun mä koen olevani.
Ehkä varmaan myös sit yksi asia, mikä tämmöiseen vaikuttaa, on tämä meidän länsimainen kulttuuri nimenomaan tämän seksuaalisuuden suhteen. Että et jos ajatellaan, että odotetaan vaikka 5 niitä yleisimpiä naistenlehtiä, vaikka mitä meillä Suomessa julkaistaan. Sanoisin myös miestenlehtiä, mutta kun meille miestenlehtiä oikein julkaista, ellei kyse ole pornolehdistä. Mutta niin kuin se, mitä kauneusihanteita meille tarjotaan ja kaiken näköisiä teet tämä testi, niin tiedät mikä olet. Ja näet julkaistaan niin kuin oikeastaan viikkotasolla erilaisia, milloin ne on käännetty jostain toisesta julkaisusta suoraan suomeksi tai näin poispäin. Niin ei sekään varsinaisesti niin kuin nyt auta vaikkapa seksuaalivähemmistöjen tilannetta tai näin poispäin. Että.
No ei, että kyllähän. En mä tiedä, mikä, auttaako ne ketään oikeastaan tämmöiset testit, että aika niin kuin hömppä ajan vietettähän ne on. Mutta tavallaan se, mikä mua vähän aristaa, on just, että aina jos tuodaan vaikka seksuaalivähemmistöjä mediassa esille tai aletaan olla inklusiivisempia, niin sieltä nousee hirveä vastareaktio. Ja se on tosi turhauttavaa, kun silleen, että no mä oon tässä 30 vuotta elänyt silleen, että ei ole mitään niin kuin samaistumisen kohdetta juuri missään. Ja sitten jos on yksi, joka uhkaa jotain heteronormatiivista ihmistä, niin nousee haloon. Ja on vähän semmoinen, että vähän tuntuu kuitenkin epäreilulta ja suhteettomalta, että voisitteko nyt vaan rauhoittua ja antaa meilläkin jotain esikuvia ja samaistumiskohteita.
Eli siis periaatteessa, jos palataan vähän taaksepäin muutama askel, niin jos City-lehti olisi vielä olemassa, niin legendaarinen Walter de Camp voisi auttaa tässä. Hänelle voisi lähettää jonkunnäköisen kirjeen. Miten pitäisi suhtautua tämmöiseen asiaan, kun hänhän tiesi, hänellä oli vastaus jokaiseen asiaan.
Joo.
Muistaakseni tässä kyseisessä kolumnissa, niin hänellä saattaisi olla jonkun näköinen tällainen vapauttava lausahdus tähänkin asiaan.
Joo, pitäisi ehkä kaivaa hänet jostain naftaliinista ja kysyä, että olisiko jotain annettavaa tähän. tähänkin asiaan.
Mutta on siis totta kyllä, kun rupeaa miettimään, että katselee leffoja ja kuluttaa tätä mediaa kaikkea ympärillä olevaa, niin mä en ole siis itsekään nähnyt yhtäkään niin kuin aseksuaali tällaista hahmoa missään televisiosarjassa tai missään. Mutta mä löysin toisin tämmöisen sarjakuvan, joka käsittelee aseksuaalisuutta, eli CotalineJones.com. Ja lukasin tästä tällaisen sarjakuvan ja tämä kuvastaa tällaista niin kuin aseksuaalin kamppailua ihmissuhteiden saralla. Ja havaitsin, että suurimpia teemoja tässä on just nämä ulkopuolelta tulevat vaatimukset ja odotukset ja omat fiilikset suhteessa näihin vaatimuksiin. Ja sitten tietysti myös se kysymys, että mitä mahdollinen kiinnostuksen kohde ajattelee minusta. Onko nämä tutun kuuloisia teemoja?
No on ne joo, kyllä niin kuin pakko myöntää, että noita kaikkia paljon itse on elämässä ajatellut ja just sen ennen parisuhteen muodostumista, niin piti aika paljon kompuroida ennen kuin löytyi se oikea tapa. Että mun mielestä just se aseksuaalisuuden tuominen heti ennen kuin tapaa edes ihmisen esiin. Et se on niin kuin lähtökohta, että vaikea muodostaa parisuhteessa, jossa ne halut on niin erilaiset. Ja se on mun mielestä melkein todella mahdotonta, että muodostuu semmoinen parisuhde sattumalta, että paljon just näitä asioita on.
Mutta se ei myöskään varmaan aina hirveän helppoa ikään kuin erottaa sitä, että mikä on itselle oikea elämä. Jos ajattelee niin vähän tällä niin kuin syvällisemmin, mikä on niin kuin tavallaan sellaista niin kuin ylhäältä annettua, valmiiksi meille niin kuin pedattua, että niin kuin jotenkin tällaisessa meidän suomalaisessa kulttuurissa annetaan sellainen tietty kaava siellä jossain koulun ala-asteen pihojen välitunnilla, semmoinen tietty malli ja kaava, minkä mukaan pitää elää ja kaikki, mikä siitä poikkeaa, on sitten niin kuin out, että sitä ei vaan niin kuin ole. Hmm. Ja sitten jotenkin, onko Sofia semmoinen, ootko huomannut, että tyydytäänkö me tavallaan sitten siihen kaavaan, että ei uskalleta ikään kuin poiketa siitä normista?
Joo, kyllä se monella varmasti on just näin, että noudatetaan kyseenalaistamatta tästä skriptiä, mistä mä oon myös paljon puhunut noissa aikaisemmissa keskusteluissa. Ja, en mä tiedä, onko se tyytymistä, jos se toimii itsellä. Et silloinhan se on tosi ok. Ja varmaan ne tulee ne kaavat siitä, että hyvin isolle osalle ihmisistä ne toimii just tällain. Parisuhteen muodostaminen, elämän rakentaminen ja ne on oikeasti mitä haluaa. Mutta sitten niille, joille se kaava ei ole hyvä, niin ne kyllä joutuu kamppailemaan aika paljon. Ja varsinkin, jos se ympäröivä yhteiskunta tai ympäröivä sosiaalinen piiri on sellainen, joka ei ymmärrä sitä, että miksi sulle nyt ei kelpaa nämä asiat, jotka meille kelpaa tosi kivasti. Niin silloinhan se niin kuin aiheuttaa turhaa painetta sitten niille ihmisille, jotka kokee, että mä kyllä en halua näitä asioita ollenkaan.
Niin voisi kuvitella, että varsinkin vaikkapa odotetaan tämmöiset karut, tosi tällaiset heterovoittoiset maailmat, niin kuin vaikka joku joukkue urheilulajin pukukoppi, joku jalkapallojoukkue, jääkiekkojoukkue, missä homojahan ei siellä tietystikään ole, eikä mitään muitakaan seksuaalisesti poikkeavia ihmisiä. Kaikki ovat siellä heteroita ja omassa lokerossaan, niin voi olla varmaan aika vaikea tuommoisessa, varsinkin se niin kuin ympäröivä paine on niin kova. Ja välillä saattaa olla niin kuin aika koviakin niin kuin kielenkäyttöä ja tällaista muuta, niin voi olla aika vaikea sitten niin kuin nostaa vaan käsi pystyyn ja sanoa, että tämä ei niin kuin maistu mulle vaan yksinkertaisesti.
Joo, ja se on tavallaan just, mulle esimerkiksi aseksuaalisuus on asia, mistä mä en ole juuri puhunut mun ystävien kanssa, koska se on tosi intiimiä. Eihän niin kuin mun muutkaan ystävät puhu, miten he harrastaa seksiä juurikaan mulle, enkä mä haluaisi puhua siitä heidän kanssaan, niin se tavallaan myös se, että me emme harrasta seksiä, niin sen puhuminen on myös aika haastavaa, niin kuin missä vaiheessa sen tuo tavallaan valtaosa niin ystävistä ilmi. Ja monet asiat just seksuaalisuudessa on semmoisia, että niistä puhuminen ylipäänsä on hankalaa, ja sitten jos se ympäröivä, sen hetkinen se yhteisö, just vaikka urheilujoukkue, jossa on vielä omat rituaalit ja oma tämmöinen sosiaalinen normisto, vielä niin kuin tiiviimpi ja joukkuehenki tavallaan, minkä rikkominen on tosi stigmatisoiva. Mm. Niin apuajatus karkas. Mut niin, että se paine niin kuin olla vaan puhumatta on tosi korkea. Mm.
Mutta tuossa on kyllä toisaalta ihan pointtinsa, että harva kuitenkaan avoimesti on sitten hetero tai homoseksuaali tai aseksuaali siitä omasta seksielämästä puhuu niin kuin mitenkään hirveän niin kuin detaljien kanssa. Et enemmän se on varmaan, joskus se lyödään niinku huumoriksi, varsinkin vaikkapa jossain tyttöporukoissa, poikaporukoissa, kun ollaan vähän viettämässä iltaa ja näin, mutta semmoinen niinku oikea keskustelu niinku siitä, mitä se oikeasti kunkin kohdalla on, niin se on hyvin vähäistä.
Joo, ja varmaan sitten niiden harvojen sydänystävien kanssa tai pienemmässä porukassa tai kahden kesken. Mutta ei se on edelleenkin jotenkin, vaikka me ollaan tosi seksuaalinen yhteiskunta tavallaan, että se seksi on joka paikassa. Tälleen varsinkin aseksuaalinen, niin kuin se vaan näkee, että miten niin kuin se on selkeästi meille hyvin tärkeä kulttuurisesti kaikille mukavas. Niin silti niin kuin siitä puhuminen silleen niin kuin oikeasti on todella vaikeaa.
Mistä se johtuu? Mikä siihen voi olla syynä?
Voisiko se olla sitten osaltaan just ne, niin kuin ne tarinat, mitä me eletään ja skriptit, mitä me oletetaan seurata. Ja sitten jos niin kuin aika harvan elämä on sitä elokuvameininkiä ja et niin kuin se ei välttämättä ole niin kuin todellista, niin on vaikea ehkä just mennä niihin oikeisiin asioihin, että no me ei mene ennen seksiilemään nyt vaikka ole koskaan ollut mitään maailman parasta. Että on vaikea tavallaan myöntää semmoisia asioita tai puhua niistä tai miettiä, että miten tätä nyt voisi parantaa ja me halutaan eri asioita ja ollaan päätty parisuhteeseen ja ei vaan haluta samantapaisia juttuja sängyssä. Että niin kuin ihan hirveä korkeillahan se on se rima niin kuin niin oikeasti ruveta puhumaan.
Siinä voi olla joku tämmöinen tuomituksi tulemisen pelkokin ihan, niin. Tai joku pelko ylipäätään taustalla ja ehkä se, että sitten pelkää, että vaikkapa putoaa jostain ystäväringistä tai jotain muuta vastaavaa. Että ei vaan uskalla tuoda asioita pöytään, mutta niin kuin todettu, niin ehkä lähiystävien kanssa sitten voi ottaa asiasta vähän syvemmin kiinni. Koska varmasti monesti, kun tällaisista asioista alkaa sitten puhumaan, on sitten parisuhteessa tai ei, jos vaikka nyt haluaa omasta poikkeavuudestaan puhua tai normaaliudestaan, mistä tahansa, niin se kiihko on aika usein siellä sellainen, mikä nousee yhtäkkiä.
Joo, ja se silloin, kun on tosi tunteikas, niin silloin se yleensä se mahdollisuus löytää niitä ratkaisuja on aika pieni.
On yhtäkkiä huomaa olevansa umpikujassa, eikä pääse sieltä pois, vaikka kuinka yrittäisi sitä niin kuin selitellä. Tässä kun tämä itse asiassa tämä viimeinen perversio-podcasti, mikä julkaistiin tuossa juhannuksen kynnyksellä tuolla Yle Areenassa, niin onko sua lähestytty millään tavalla tuon tuotannon kautta sitten? Oletko kuullut mitään, miten tähän on reagoitu niin kuin sitten muualta?
No joo, jonkun verran on kuullut palautetta tuosta aseksuaaliryhmässä, missä on mukana Facebookissa ja hyvää palautetta, että kiva, että pidetään tätä asiaa esille ja normalisoidaan tämän niin kuin myös osaksi yhteiskunnallista keskustelua ja se on myös mun mielestä tosi tärkeää ja että, niin kuin, että ihmiset on saanut vähän ajattelemisen aihetta siitä itsellekin.
Tässä oli Pride-viikko toki myös hiljattain, joka huipentui Pride-marssi. Oletko siellä muuten, Sofia, mukana?
No, en ollut tänä vuonna mukana ja itse asiassa taitaa olla 5 vuotta viimeisestä marssista, mutta nämä on nykyään onneksi niin isoja tapahtumia, että mä oon ihan iloisena ja vähän antisosiaalisena seuraan kotona telkkarista.
Toivottavasti kuinka koe sitä huonoa omatuntoa. Tuli vaan mieleen, kun tuossa aiemmin ennen R.E.M.in biisiä puhuttiin siitä, kuinka sitten jotenkin aina välillä jää vähän taustalle kaiken ikään kuin, kun puhutaan seksuaalisista vähemmistöistä ja muista tämä aseksuaalisuus. Ja nytkin ikään kuin, kun tuo Pride-marssi oli, niin päällimmäinen keskustelu, mikä siitä jäi päälle, oli se, että kaivopuisto jäi siivoamatta. Että siellä vähän unohtui ikään kuin ne asiat, minkä takia siellä marssittiin.
No joo, mutta se on kuitenkin niin kuin silti kyllähän se viikko, kun saa oikeasti olla oma itsensä, niin on monelle mun ystävälle tosi tärkeä. Ja varsinkin se Pride-tapahtuma. Ja onhan se kurjaa, että siitä viimeisenä jää tämmöinen fiilis, että nyt ne saakeli homot jätti vielä paikat sotkuseksi täällä. Mutta kyllä mä silti uskon, että siitä paljon jäi muutakin mieleen.
Tässä viimeinen Perversio-podcastissa toisen jakson tarinassa oli tällainen hetki, kun aseksuaalinen ihminen meni Prideen aseksuaalien kanssa marssimaan ensimmäistä kertaa ja vertasi tätä kaapista tulemista niin sanotusti, että oli niin kuin yksi hienoimpia hetkiä elämässä ja jopa hääpäivään voisi verrata tätä. Missä vaiheessa, Sofia, sä ymmärsit sun seksuaalisen suuntautumisen ja onko käsittänyt oikein, että aikuisuuden kynnyksellä?
No joo, siis se tapahtui hyvin niin kuin silleen vaiheittain, että parikymppisenä mä oivalsin, että mä oon ihastunut naiseen ja ylipäänsäkin naiset kiinnostaa enemmän. Ja vasta sitten niin kuin vasta lähempänä kolmekymppistä kaksivitosen jälkeen ehdottomasti aloin ymmärtää, että on aseksuaali. Ja tämä on ihan tyypillistä varmaan mun ikäryhmän ihmisille 80-luvun aikana syntyneille, jotka ei ole hirveästi saanut ympäröivästä keskustelusta vielä sitä kipinää niihin asioihin. Ja pitää oikeasti tutkia sitä asiaa ja googlettaa ja niin kuin löytää, että hei, tämmöisiä ihmisiä on olemassa. Mä oon kuullut jopa semmoisesta naishenkilöstä, joka on vasta 50-vuotiaana oivallisi, että vautsi, että tämmöisiä ihmisiä on ja mähän on tämmöinen. Ja nyt tuntuu niin helpottavalta, kun on niin kuin joku viitekehys, mihin kuulua.
Saatiin viesti, kerrotaan numero, koska kertaus on opintojen äiti 0401638586. Ihminen kokee voimakkaimmat tunteensa vihasta ja rakkaudesta. Varmaan pystyy pitämään ihmisiä läheisiänsä ja tuntemaan hyvän olon tunnetta heistä harrastamatta seksiä. Ei yleistä, niinpä ei saa arvostusta muilta. Ihmiset voi kokea olonsa vaivaantuneeksi aseksuaalien kanssa. Oletko sä huomannut tämmöistä, jos sä oot ollut vaikka ihan tavallisessa julkisessa tilassa ja selviää, että sä oot aseksuaalinen? No, onko tullut semmoinen tuulipallot kello ja sitten yhtäkkiä heinäsirkat rupeaa sirittämään?
No, tosiaan mä en ole hirveästi puhunut tästä, niin sen takia varsinkaan mitenkään isossa ryhmässä, että toki läheisille ystävälle on puhunut pienemmissä tapaamisissa. Niissä en ole kokenut. Mä voin kuvitella, että se voi aiheuttaa kiusaantumista muille ihmisille. Ehkä just sen takia, että he ei tiedä sitä, että voidaanko me nyt vitsailla edes seksistä ja missä ton ihmisen rajat on. Ja että se on niin kuin, aiheuttaa semmoisen ehkä paineen, että mun pitäisi nyt jotenkin puhua sillä tavalla, että tämä toinen ihminen ei jotenkin loukkaannut.
Tässä loukkaantumisen yhteiskunnassa, missä elämme. Niin,
että ehkä se on se. Tai ehkä se on vaan sitten, että tämä on niin ihmeellinen asia, että toinen ihminen ei halua seksiä, että se aiheuttaa sitten semmoisen mykistymisen ympärillä. Tai molempien näiden ilmiöiden myötävaikutuksesta varmaan syntyy semmoinen fiilis. Ja se on valitettavaa, mutta mä toisaalta ymmärrän sitä.
Se on jännä, kun jotenkin hirveän paljon kaikennäköistä huumorin kukkaa seksuaalisuudesta aina viljellään ja heterot kertoo homovitsejä ja mitä ikinä tällaista. Välillä ehkä jossain ryhmissä saattaa vitsit olla ehkä poliittisesti epäkorrektejakin. Mutta sitten kun tällaiset ryhmät kohtaa, niin sitten tuleekin semmoinen, että en mä uskalla sanoa tässä mitään. Kun kuitenkin varmaan sanoit, että teillä on aseksuaalilla on Facebook-ryhmä, sielläkin varmaan jonkun verran niin kuin huumorin kukka laulaa ja tuntuu siltä, että nämä kyseiset ryhmät on jopa niin kuin paikkoin paljon huumorintajuisempia kuin tällaiset niin kuin normaalit heteroseksuaalit, sanotaan näin.
No joo, vaikea ehkä mun kommentoida tätä, että onko vai eikö, mutta musta se on toisaalta hyvä, että jos kokee itsensä normaali seksuaaliksi tai heteronormatiiviseksi ihmiseksi, että vähän niin kuin välillä kyseenalaistaa, että minkälaisia vitsejä voi kertoa ja missä seurassa. Että se kertoo musta just siitä, että me ollaan tulossa semmoiseksi sensitiivisemmäksi yhteiskunnassa, missä oikeasti halutaan ottaa huomioon muut ihmiset. Se on niin kuin hyvä, mutta vitsejä on monenlaisia ja lähtökohtaisesti mä en itse vitsaile ihmisryhmistä, joihin mä en kuulu. Mun mielestä se on hyvä nurkkisääntö elämässä.
Niin, tarkoitin just nimenomaan sitä, että sellainen tietynlainen niin kuin, hienotunteisuus on ehkä hyvä ottaa huomioon silloin, kun on vaikka just porukassa, missä ei välttämättä ihan kaikkea tunne.
Niin, nimenomaan.
Että jotenkin niin kuin sellainen, joskus saattaa niin kuin töksäytellä ehkä ajattelematta ja näin poispäin, niin sitten ehkä nimenomaan ei tule ajatelleeksi sitä, mitä se niin kuin muut ihmiset siitä saattaa ajatella.
Kyllä, mutta aseksuaalit ei ole huumorintajuttomia. Ja mullekin kun kerroin rakkaalle kälylleni tämän asian, niin hän oli, että mä oon varmaan ollut ihan hirveä tai mä oon varmaan tullut töksäyttäneeksi jotakin ihan kamalaa ja anteeksi. Mä en kuule muista, että sä olisit ikinä ollut millään tavalla inhottavaa tai töksäyttänyt mitään, että sä oot ihan ihana ihminen. Että ei me niin kuin kaikki olla koko ajan tuntosarvet pystyssä kuuntelemassa, että töksäyttääkö joku nyt jossain jotain tietämättä.
Vähän niin kuin tämä Suomen kelkkakiekko maajoukko, missä pelaa invalidisoituneita pelaajia, on sitten vaikkapa jalat halvaantunut tai joku raaja kehittynyt, alikehittynyt tai muuta, niin hekin mainostavat itseään olemalla Suomen kädettömin ja jalattomin maajoukkoja, mikä on mun mielestä hauska. Kun se tulee niin kuin heistä itsestään.
Nimenomaan, silloin se on tosi hauska, mutta vähän kohottelisin kyllä kulmukarva, jos joku muu sanoisi näin.
Se saattaa olla, että se ei ehkä sopisi siinä. Hei, käykää kuuntelemassa Viimeinen perversio -podcast. Se löytyy Yle Areenasta ja siellä on 8 jaksoa, 8 erilaista tarinaa. Muun muassa vieraamme Sofian tarina. Kiitoksia tosi paljon, että pääsit tänne kertomaan ajatuksia. Mahtavaa, kun mahtavaa, kun olet täällä.